Ben, boas tardes a todos e todas. Imos dar comezo á primeira intervención desta tarde, a conferencia de Socorro García Conde e Manolo Portas sobre o plano de normalización lingüística do Concello de Santiago. Primeiro que nada, vou presentar a ambos os dous. Socorro García Conde é a responsable do Departamento de Lingua Galega do Concello de Santiago. Foi tamén a primeira presidenta e promotora da Coordinadora de Traballadores e Traballadoras de Normalización Lingüística e coautora, xunto con Isabel Vaquero, de un artigo moi coñecido polos traballadores dos servicios lingüísticos, os servicios de normalización lingüística, propostas básicas de funcionamento, que está publicado en Cadernos da Lingua, número 14, e foi tamén membro do Comité Asesor do Arquivo de Planificación e Normalización Lingüística e contribuiu decisivamente a que este organismo estea hoxe en funcionamento. Por outro lado, Manuel Portas Fernández é concelleiro polo Bloque Nacionalista Galego no Concello de Santiago e ahora mesmo é o concelleiro responsable de normalización lingüística neste concello. É autor, entre outros traballos, dun auténtico bestseller da sociolingüística galega, moi coñecido por todos nós, Lingua e Sociedade na Galiza, que probablemente todos teñamos lido. Membro fundador da Mesa pola Normalización Lingüística, tamén desempeñou postos de dirección na GAL, Asociación Galega da Lingua. Foi e é profesor de Lingua e Literatura Galega no Instituto Arcebispo Xelmírez de Santiago, centro do que foi director durante 8 anos. Tamén foi profesor asociado no Departamento de Filoloxía Galega da Universidade de Santiago, desempeñou labores de dirección na CIG, conferenciante, articulista, penso que moi coñecido por todos vostedes. E xa, sin nada máis, cedolles eles a palabra.
Ben, boa tarde. Tedes aquí a todo o departamento, quitando a Singala, pero tamén colaborador de Lingua e toda o componente humano que traballa no Concello de Santiago pola normalización lingüística. Iso supoño que, aparte dos xogos irónicos, tamén servirá para facer algunha reflexión que eu, desde logo en alto, non o penso facer hoxe. Por que un plano de normalización lingüística no Concello de Santiago? Evidentemente, empecemos polas obviedades. Normalización, porque a lingua non está normalizada no noso concello, non está normalizada tampouco no país, porque non só non está normalizada, sino que desenvolve un papel subalterno, alterna, por tanto, con outra lingua presente na nosa sociedade, que é o español, e nalgúns sectores, como da mocidade, cada vez alterna menos, non? Pola expansión desta lingua vinda de fora. E decía subalterna, alterna e sub, porque segue a estar por baixo nesa alternancia. Moitas veces o problema non está nas alternancias, sino na ordenación desas alternancias. Por que é necesario un plano de normalización lingüística? Pois porque, do ponto de vista ético-político, dialéctica, formalmente, a través dos documentos político-ideolóxicos e do contrato social que constituiu no seu momento o noso programa de goberno como alternativa política que se apresentaba as eleccións en Santiago, a normalización do idioma é un obxectivo político básico, iba a decir case tradicional, pero en todo caso omnipresente dentro dos documentos do propio BNG, forza política a que pertenzo. Porque, ademais, tautolóxicamente, o Bloque Nacionalista Galego defende o monolingüismo social como obxectivo político, e porque ese obxectivo político non se pode conseguir senón é a través dunha actuación ou dunhas actuacións meditadas, estudadas, reflexionadas, consensuadas coa sociedade, subliño isto do que falaremos a continuación, e que progresivamente camiñen cara a esa dirección. Tense repetido e xa manido que a normalización lingüística é un fin e é un proceso. Non sei se é que agora son malos tempos para a lírica, pero o certo é que hai que insistir no proceso fundamentalmente, porque si é certo, e cada vez que máis traballemos non no mundo das teorías, sino das prácticas políticas, realmente o importante, o que demostra a capacidade de movimento dunha propia sociedade é esa capacidade para progresar, para que de maneira máis ou menos progresiva se vayan acadando eses objetivos, ou polo menos cara eles se camiñe. E en todo caso, porque forma parte dun objetivo político a normalización que está plasmado por escrito nun programa de goberno da coaligación BNG-PSOE no Concello de Santiago. Tamén poderíamos aludir, sin tanta indicación de carácter ético-político, a unha obriga legal, non? Hai competencias e responsabilidades que aparecen no actual marco legislativo de que se dotaron as diferentes administracións, tamén o Concello de Santiago, mas tamén a organización supramunicipal, como é a propia Deputación, polo menos dunha maneira parcial, ou tamén a Xunta de Galiza, e por que non debería que falar das responsabilidades que se establecen no marco constitucional en que se defende tamén a necesidade de protexer e cuidar, como se for dun museo, como se se tratase dun museo, pero así aparece explícito, as linguas do Estado que dan esa riqueza que se predica ou que polo menos aparece escrito dentro dese texto. Hai obrigas na Lei de Normalización Lingüística e hai obrigas na Lei de Uso do Galego polas entidades locais que no seu momento fora apoiada por unanimidade no Parlamento Galego. O que debería ser un plano de normalización lingüística dun concello, sexa este o de Santiago, o de Ribadeu, o de Mondariz Balneario, o de Chandrexa, de Queixa? Pois está claro que para ben ser tería que estar inspirado e inserido, e saliento de inserido, dentro dun marco moito máis amplo, isto é, dun plano de normalización lingüística para o conxunto da Galiza. Nese plano, que debería ser fruto dun amplo consenso político e social, terían de aparecer explícitos os objetivos, os ámbitos, os sectores de actuación, as prioridades, os medios económicos e humanos e, lóxicamente, os prazos, a periodicidade de cada unha desas actuacións que deberían derivarse dese plano. Independentemente da latitude xeográfica en que nos encontremos, un plano de normalización debe ser, como é lóxico, armónico no conxunto do país, que debe establecer o norte, os mesmos objetivos, insisto, os mesmos ámbitos de actuación, mas non idéntico na execución desas actuacións, porque a realidade sociolingüística é terca e demóstranos que, para além das tendencias comuns, do ponto de vista sociolingüístico non nos encontramos igual en todos os lados. Desde logo, contextos diferentes, tempos diferentes, piden medidas e estrategias diferentes, non contradictorias, mas sí diferentes. A realidade actual da política lingüística na Galiza, sei que foi obxecto de tratamento onte, eu, desde logo, definiría como dunha desestruturación prácticamente absoluta, ou desoladoramente absoluta. Para o conxunto de Galiza non existe, polo menos que teñamos constancia, ese documento marco que debería servir para inserir, para introducir, para participar o que é un proceso de normalización lingüística nun concello determinado, nin dialogado, nin sen dialogar, nin por decreto, nin fruto de comisións que elaborasen unha proposta determinada. Desde logo, nen visos de que isto aconteza en breve. En segundo lugar, na actualidade pódese falar da falta e ou inoperatividade da coordenación estável entre diferentes administracións operantes na Galiza. Sí que hai, polo menos na letra da lei, algúns órgaos criados no seu momento na administración autonómica que supostamente ían ser os encargados de dirixir, planificar as actuacións en materia de política lingüística nos diferentes departamentos da Xunta, da Administración Autonómica, mas desde a súa Constitución, algunha vez para a presentación de algún libro, pero non, eu non sei, leo os xornais todos os días, non tive máis noticia. Desde logo, fora disto, están algúns convenios promovidos, e isto hai que dicelo moi en alto, non precisamente polas autoridades autonómicas, senón polos concellos, polos gobernos de determinados concellos, que permiten, ou permitiron até agora, senón unha colaboración estable, sí, unha mínima coordenación nas actuacións en materia de política lingüística nun ano, nun período administrativo moi concreto. Desde logo, permanecemos á espera, non sei quen será o próximo director xeral de política lingüística, nin as direccións que terá esa dirección xeral de política lingüística, mas esperemos que unha vez que xa leva non sei cantos anos publicado o mapa sociolingüístico galego, que en algún momento se utilizou como argumento para non definir unhas liñas concretas de política lingüística, digo, un documento preciso para posteriormente elaborar as propostas, pois a ver si dunha vez agora temos algo sobre a mesa do que falar. Como debemos entender un plano de normalización? Pese a esas deficiencias estruturais da que antes falaba con certa ironía, realmente é evidente que é un paso previo necesario o coñecemento da realidade na que se pretende actuar, isto en tanto en sociolingüística como en calquer tipo de actuación. Lógicamente, antes de saber que é o que fago, teño que saber a quen e como está esa sociedade a que pretendo dirixir unha política determinada, non? Ese foi o motivo polo que, a partir dos dados do mapa sociolingüístico galego, das tabelas dos dados que foran a base para que, polo menos de maneira parcial, se elaborase o mapa sociolingüístico galego, que nos víamos no discurso do mapa, serviron a través dese convenio, ou dun deses convenios ao que antes aludía, na base para a elaboración dun estudo que foi contratado polo Concello de Santiago a empresa Ciudadanía Rede de Aplicacións Sociales. A divulgación dese estudo fíxose inicialmente entre os membros de comisións elaboradoras e representantes políticos do Concello. Está pinchado na páxina web da Concellaría de Normalización Lingüística e estamos á espera de que tamén, a partir dun convenio coa Dirección Xeral de Política Lingüística, sexa editado. Esperemos que non se convirta en histórico e que sexa editado en breve. Ben, digo que era necesario, como paso previo a análise da realidade sobre a que se pretendía actuar, facela con unha análise moito máis detallada da que podía facer o mapa sociolingüístico galego, por tanto, ese traballo encargado, acabado e xa distribuído de coñecemento público. E tamén había que coñecer claramente cais eran as estruturas en que, vaya redundancia, se estrutura a sociedade compostelana para poder mellor actuar sobre ela. E actuar sobre ela e actuar con ela. Ao mesmo tempo que se está desenvolvendo este traballo de política lingüística, mercé ao acordo de goberno entre as dúas forzas políticas que gobernan en Santiago, estánse pondo en marcha, quizá con certo retraso histórico, os órganos de participación cidadá, de tal maneira que en diferentes ámbitos da realidade municipal ou da actuación municipal existen nestes momentos ou están comezando a andar algúns antes que outros, uns órganos que serven pois eso, para ir máis alá do que a democracia participativa, perdón, da democracia representativa e chegar a democracia participativa. Entón, esas análises previas que houve que realizar para conseguir que en determinados sectores os consellos fosen representativos, serviron tamén para que no momento en que puxemos en marcha a segunda parte, por tanto, a parte correspondente á elaboración do estudo, perdón, do plano, puidésemos ter un pouco máis doado a maneira de intervir. Desde logo, é trascendente en todo este proceso un diálogo político, polo menos é o principio do que partimos sempre, que trouxese consigo a implicación de todos os grupos políticos da corporación, por tanto, que un plano de normalización lingüística tivese o suficiente nivel de consenso como para que os diferentes avatares dos procesos electorais non tumbasen procesos iniciados e acabados ou en fase de execución se há lugar en períodos anteriores, non? Por iso, un dos consellos que se puxeron en marcha, que foi o Consello para a Normalización Lingüística, recebeu, foi sometido a consideración, pasou todos os seus trámites, sometido a consideración das tres forzas políticas e aprobado por unanimidade no pleno da corporación. Ben é certo que despois había quen consideraba que había representacións políticas minimizadas e pequenas fallas que se solventaron noutro pleno coa análise e votación posterior desas emendas. Mas outras veces ia comentar outra cousa que é significativa, foi apoiada con discursos aprobación, perdón, desta Constitución do Consello de Normalización Lingüística, digo que foi apoiada polos tres grupos, houbo discursos encendidos no pleno, incluído do PP, un discurso realmente sorprendente, e todo sería perfeito se non fora que ese discurso se fixo en perfeito español, non? Outras veces, fora do que pode acabar sendo pois simplemente unha codia que envolve o que é bo políticamente correcto, sí que pode implicar compromiso, non? De feito, para poder determinar a posta en marcha, poño un exemplo, do plano de normalización lingüística, había que deseñar primeiro os objetivos xerais que tiña que ter ese plano, e a verdade é que para nós era fundamental que estuveran representados os tres grupos políticos, ali estiveron presentes e, por tanto, os objetivos que posteriormente se levaron ao pleno do Consello de Normalización Lingüística levaban o aval das tres forzas e ao mesmo tempo un certo compromiso de non votar en contra de algo co que teóricamente se estivo participando e aceptando, ¿no? Dicía diálogo político e o máis importante que adiantaba antes, fruto dun grande pacto social. Se un plano de normalización lingüística que se pretenda realizável quer ter, se non digo no 100%, polo menos nunha parte importante dos seus objetivos, un mínimo de éxito, ten que partir dese diálogo social fundamental. Eu creo que breve, pero a historia xa da política lingüística no noso país demostra que moitas das actuacións en materia de política lingüística sectoriais ou xerais foron rotundos fracasos porque podían tratarse de deseños perfeitos para sociedades inexistentes e, por tanto, con un descoñecimento absoluto da idiosincrasia particular de cada ámbito ou de cada sector. Nos fomos testemunhas, eu creo que por idade todos aquí presentes, con diferentes idades, de campañas lanzadas sectoriais, algunhas, outras xerais, pola Dirección Xeral de Política Lingüística, que non vendían absolutamente nada. que se convertían nun fracaso estrepitoso porque partían de un deseño do que podería mellor quedar na televisión, nos folletos, incluso nas presentacións para o político de turno, e que posteriormente se demostrou que foron un fracaso absoluto, non? Para nós era moi importante, dicíamos, que o Consello Municipal para a Normalización se convertese nun órgano onde non só todo o mundo participase, sino onde todo o mundo se comprometese. Por iso hai representantes dos diferentes sectores, desde veciños a representantes do mundo da empresa, a representantes institucionais, incluso está contemplado e forma parte, polo menos nominalmente, un representante da Xunta que creo que acudiu dúas veces. Bueno, hai un representante que veu unha vez e outro representante que veu outra, pero en todo caso viñeron dúas veces. Porque tamén ao tempo en que estamos traballando en ese obxectivo que é a elaboración do plano de normalización lingüística, non estamos cos brazos cruzados, lóxicamente, e estamos actuando en materia de normalización lingüística en sectores moi concretos, non? Un sector que nos serviu de pé e de experiencia para o que debía ser a elaboración do plano foi o sector da hostelería. Podíamos deseñar un plano moi bonito e acabalo en un prazo moi breve, pero considerábamos que era moito máis interesante xuntar primeiro a todos os sectores actuantes no mundo da hostelería para deseñar que política lingüística se podía facer, que tipo de actuacións en materia de política lingüística para conseguir avanzos reais e significativos, e eso levou unos, claro, está un montón de tempo, eu non sei se votamos 6 meses, Xaime, non sei se foron 6 meses, unha cousa así, traballando en reunións onde estaban presentes asociacións de empresarios da hostelería, onde estaban presentes profesionais de hostelería a título individual, onde estaban presentes os centros de formación, tanto a Escola Superior de Hostelería como o Centro de FP de Lamas de Abade, como representantes de entidades e de institucións, tanto da Dirección Xeral de Política Lingüística como do mesmo Concello de Santiago. De aí saiu unha proposta que é a que se está nestes momentos, como se di, implementando, se está actuando con ela, e que está dando resultados, pero ollo, ningún tipo de actuación en materia de política lingüística pode ter un obxectivo matemático e rápido e urxente e que se poida palpar de maneira inmediata. Somos conscientes de que isto é un proceso, insisto nisto, mas eu creo que en Santiago xa se empeza a notar que se está actuando sobre a hostelería. Ben, bueno, podíamos falar do comercio, de outros sectores onde se está comezando, non? En todo caso, o que sí entendíamos e seguimos entendendo, de que todo o proceso de normalización lingüística e o plano de normalización lingüística é un deles, ten que ser dinámico por principio. Non pode ser que un plano de normalización lingüística se convirta nunha presentación de tautoloxías que non poidan ser revisadas constantemente no mesmo grau e medida en que topamos en graus de concreción maior da realidade na que se pretende actuar. Así, o plano, que é proceso, é tamén normalización. En todo caso, espero que Soco, con maior contundencia que a min e maior planificación, poida explicarvos con máis claridade isto que estou explicando agora. Creo que andamos asustados de tempo. Claro, elaboración dun plano, estamos nesa fase, e despois haberá que pensar en que se fai con el unha vez que termine. Está claro que non é para que quede publicado, que quede moi bonito e que posteriormente se convirta pois nun produto de analistas intelectuais que decidan dentro de non sei cantos anos mirar que era o que pensaban naquel momento. Está claro que a asunción do plano de normalización lingüística para que teña plena validez e para que teña pleno respaldo ten que ser apoiado polo pleno da corporación. Esperemos que a situación política no momento en que teñamos así o permita, e desde logo haberá que distinguir entre o que son as competencias de carácter municipal para poder desenvolver as medidas que ali se deseñen ou ali se bocexen para os diferentes ámbitos e sectores, haberá que ter en conta aqueles que corresponden a outras administracións e outros, quizá os máis importantes, as actuacións que dependen da sociedade e das súas estruturas. Disto último, disto desta parte que se converte no objetivo fundamental, que é a súa execución, pois non o teño tan claro, porque non sei que vai acontecer políticamente de aquí a non sei cantos anos, pero o que sí está claro é que o objetivo que se pretende, ou polo menos desde este departamento e desde esta concellaría, é comezar a executar e a facer as xestións pertinentes para que os axentes que teñen que asumir o papel e que, por tanto, teñan que ter participado no proceso de elaboración, asuman cada quen o seu a súa parte de machito, non? E, bueno, e paro xa, quizá é mellor que Soco complete.
Ben, moitas gracias a todas e a todas por estar hoxe aquí escuitándonos. Teño que empezar pedindo desculpas porque o papel que me toca a min aquí cumprir non é moi doado. Por unha parte, teño aquí a miña esquerda o meu xefe. Eu son traballadora do concello, é dicir, debería ter cuidado co que digo, pero tampouco, a verdade é que non lle pasei os papéis estes, entón seguramente vou nalgún momento incluso contradicir ou, bueno, con cuidadiño, pero ao mellor hai cousas que non as vexo da mesma maneira, non? Por outra parte, teño diante de min aquí a tres protagonistas desta película, que son tres persoas de cidadanía, que era realmente quen tiña que estar aquí, pero creo que lles daba un poquinho de vergonza ser tan protagonistas destes encontros, porque cidadanía xoga un papel fundamental, como veredes, na elaboración do plan e en todos os traballos que se están movendo arredor do plan, non? Entón eu, en realidad, o que vou facer é transmitir moitas ideas que non son miñas, co cal tedes que desculpar todos que non as transmita correctamente, pídovos que despois ou polo medio pois me corrixades, non? Tamén vos teño que pedir desculpas por non poder traer unhas presentacións que debíamos ter, que podían aclarar algunhas cousas, pero tedes, creo, unhas fotocopias todos e todas que as que podedes recorrer hoxe ou outro día e que vos poden servir para aclararvos un pouquiño neste lío, non? Facer un plan de normalización, en realidade, non debía de ser tampouco cousa de lingüistas, non? Que son o que somos case todos os que estamos nun servicio de normalización. É máis un traballo de xente que se dedica á socioloxía, á politoloxía, á planificación, na administración ou outro tipo de cousas. É dicir, quizáis eu sexa menos indicada para falar disto, non? Pero como cada vez máis a xente dos servicios lingüísticos nos estamos convertendo nun híbrido entre a administración xeral, a lingüística e cousas así, pois tamén lle botamos un pouco de cara a todo e tiramos para diante, non? Eu continuo logo no punto 4 do guión que tedes aí, intentando explicar que é un plan de normalización lingüística desde o punto, xa empezo cas diferencias. Eu digo plan porque sou de plano, para min é un rollo, digo plan, paso de plano, que é un plan de normalización lingüística desde o punto de vista técnico. Para responder a esta pregunta, poderíamos recorrer a unha definición clásica que recollía o programa Tipus, sempre imos a Cataluña a enviar modelos, dirixido por Isidor Marín, na que decía que un programa de normalización é un instrumento que fixa uns obxectivos e executa unhas actuacións mediante uns recursos técnicos e económicos e uns responsables nun período de tempo para obter uns resultados relacionados co incremento, neste caso, do uso do galego. Esta definición recolle en realidade todos os elementos necesarios, coincidentes con calquera outra planificación, obxectivos, actuacións, prazos, recursos, etc. Pero é unha definición nada máis, entón está moi condensada e non nos aclara en moitas cousas, non nos di como hai que fixar os obxectivos, como se redactan, que características teñen que ter as actuacións, de onde se sacan os recursos, quen é responsable de facer cada cousa, non? Que en realidad é o problema co que nos atopamos despois cando queremos meterlle o dente a elaboración dun plan de normalización. No noso caso, no caso galego, tampouco é que contemos con moitas experiencias das que botar man. Non hai unha planificación, como explicou o señor Portas, galega, unha planificación que nos sirva de guía, de directriz, non tanto, e tamén, de como se fai, senón que nos sitúe claramente nun marco no que un concello se debería mover, non? Tampouco é que haxa moitas planificacións sectoriais, nin sequera de organizacións concretas. Entón, que temos que facer, o que tivemos ou o que estamos facendo en moitos casos é recorrer a plans de normalización de outras comunidades ou o plan de normalización lingüística da Universidade de Santiago, que por agora que eu saiba é o único plan importante ou grande que se fixo neste país, non? E xorden inmediatamente unha pregunta, que é como se fai, non? E xorden quizáis unha previa, que é para que nos vai valer, para que nos imos meter neste fregado, non? Estas preguntas, de algún xeito, foron xa contestadas. Eu intentarei facelo desde o punto de vista de técnico dun servicio lingüístico e sempre referíndome á nosa experiencia concreta. Non creo que sexa o mesmo, non creo que as vantaxes sexan as mesmas noutra organización ou noutro concello con características distintas. O Concello de Santiago ten unhas características concretas, leva anos traballando nisto, ten un goberno de determinada tendencia ou de determinadas tendencias que ten un acordo explícito, aínda que non moi detallado en materia de normalización, existen unhas características sociolingüísticas de Santiago e sociais que nos poden axudar, que mellor non hai noutros sitios, non? Daquela, trataríase de ver cales son as vantaxes que temos, que podemos conseguir con contar con plan de normalización, e agrupeinas en tres tipos de vantaxes, non? Por unha parte, o plan de normalización achega racionalidade ao traballo. Elaboralo supón introducir hábitos de traballo planificado, deseñar as actuacións con base en obxectivos, ordenalas en función de prioridades, agrupalas, darlles coherencia e ser conscientes tanto no nivel técnico do servicio lingüístico como no político dos recursos que existen. E, sobre todo, así como obxectivo xeral, aclarar onde estamos e a onde queremos ir. Por outra parte, a vantaxe de que nos abre unha proxección importante cara á cidadanía. O plan de normalización pode significar un salto efectivo do traballo máis interno á incidencia na sociedade. Nos casos aínda máis favorables, nos que creo que está o Concello de Santiago, en que conseguimos superar a etapa de asesoramento lingüístico interno e logramos achegarnos a determinados colectivos, habitualmente a relación establecese servicios lingüísticos en sentido amplo, é dicir, Concellería de Normalización, Departamento de Lingua, pero o que sería a área de normalización logo, é colectivos sociais ou entidades sociais. O plan de normalización intentará ou intenta xa conseguir que as liñas de acción non vayan só nesa dirección e non vayan só desde o servicio de normalización, senón que vayan desde toda a organización, do conxunto do concello, que sexa o concello na súa totalidade o que emita unha mesma mensaxe e se converta nun axente normalizador. Por suposto, a forza que poderían ter esas mensaxes e a amplitude na súa incidencia é evidente, non? E que tendo en conta as múltiples relacións que establece un concello. E derivado disto, a terceira vantaxe ou o terceiro grupo de vantaxes sería que se establece un diálogo social fluido e permanente, non? Porque entendemos que o plan de normalización lingüística significa poñer en marcha un proceso no que se impliquen moitos axentes xa desde o seu deseño e desde logo na súa execución, que nuns casos serán actores, noutros serán receptores, pero que teñen que participar e que teñen xa desde o primeiro momento en que se empezan a establecer os obxectivos xerais, que formar parte de redes sociais que nos van servir para chegar a todos os sitios, non? Quen son eses axentes do proceso? A responsabilidade última sobre a política de normalización é evidentemente dos órganos de goberno municipais, é dicir, da alcaldía e do pleno da corporación en última instancia. No mandato actual, non foi así nos anteriores, no Concello de Santiago as competencias do alcalde en materia de normalización están delegadas nun concelleiro que temos hoxe aquí, o que permite un seguimento moitísimo máis detallado do traballo por parte da instancia política, a que en boa lógica corresponde dictar as directrices sobre as que debe actuar o servicio de normalización. E incluso toda a administración, que se esquece a veces, non? A administración no seu conxunto ten política lingüística, non só o servicio de normalización. A representación política como representación da sociedade, pois podería fixar os obxectivos en materia de política lingüística que se queren alcanzar e podería elaborar un plan directamente, non? De todas maneiras, chegamos á conclusión, con moita axuda, de que iso non debía ser non ia ser moi efectivo, non? De que a hora de fixar eses obxectivos e deseñar a política había que contar con máis xente, non? Entón, sen esquecer esa responsabilidade política e cun espírito de diálogo, o Concello creou o Consello Municipal de Normalización, que xa explicou o señor Portas, no que están incluídos pois desde asociacións empresariais, culturais, veciñais, xuvenís, lingüísticas, sindicatos ou institucións como a Universidade de Santiago ou a Dirección Xeral de Política Lingüística e os tres grupos políticos que teñen presencia na corporación e que conforman un órgano onde se recollen sensibilidades totalmente distintas con respecto á normalización. Non todo o mundo opina o mesmo, non todo o mundo fala galego, por exemplo, e onde se poden discutir cantidade de cousas e que pode servir de base tamén para a difusión do propio plan na sociedade. Ademais destes dous estratos que formarían o ámbito político, o Concello conta co servicio lingüístico que xa coñecedes, que ten unha dotación de persoal bastante cativa, e que o que lle sería imposible abordar a elaboración dun plan de normalización en todas as súas dimensións, tanto por traballo como por capacidade ou coñecementos, non? Entón, o que a decisión foi, de alguna maneira, privatizar o plan de normalización e recorrer a unha empresa, unha sociedade cooperativa que é Cidadanía, Rede de Aplicacións Sociais. Isto non é propaganda, A chega desta empresa non se limita ao traballo concreto de elaboración de documentos ou de contacto coas entidades implicadas, senón que contribuiu de maneira decisiva a establecer a filosofía do plan de normalización, cousas que nos agora vos estamos contando como que as cremos moitísimo, en realidade viñéronnos de fora, non? Este tipo de empresas de consultoría, das que xa hai varios exemplos no noso país, están a suplir de algún xeito a función que deberían realizar as propias institucións, tanto desde o ámbito político como incluso desde o técnico. En calquera caso, a Cidadanía non se limitou a propoñer un método de traballo desde o punto de vista técnico, senón que propuxo afondar, por exemplo, na participación social, de que maneira se podía afondar niso, ou no entendemento do plan como un proceso xa desde o seu deseño, non como un documento, non? E ata aquí teríamos os tres elementos responsables dunha ou doutra maneira na elaboración dese documento: o ámbito político, o técnico e a empresa. Pero os verdadeiros axentes do plan de normalización son en realidade todos os seus receptores, destinatarios, interesados ou actores da política lingüística na sociedade compostelá, é dicir, toda a sociedade compostelá. A contribución de Cidadanía foi fundamental neste punto e as súas propostas serviron de base para a creación de comisións de traballo de distinto tipo e con distinto alcance e con distinta implicación, que como unha rede social fan posible comunicar os obxectivos da institución municipal, que tampouco son unitarios, cos obxectivos da sociedade, que como todos sabedes son moi diversos, non? Dun ou doutro xeito, o plan de normalización lingüística está poñendo en contacto coa política lingüística municipal, tamén como actores no seu deseño, non só como receptores, a persoas e entidades tan distintas como os tres grupos políticos, os responsables de departamentos municipais, empresas municipais, empresas concesionarias de servicios, traballadores de outras administracións, productores culturais, asociacións e institucións culturais, asociacións veciñais, sociedades deportivas, universidade, Cámara de Comercio, a Xunta de Galicia, asociacións de consumidores, sindicatos, colexios profesionais, asociacións empresariais, xuvenís, de nais e pais, entidades en prol do idioma, centros de ensino, consellos de participación sectorial, movimentos de renovación pedagóxica, entidades religiosas, etc. Tedes un cadro nas fotocopias onde aparecen cousas que imos explicar agora e na parte de componentes de cada grupo tedes en que cousas se está implicando as distintas entidades, non? Cal é, logo, a filosofía coa que se está traballando. Da definición que citamos ao principio do que é un plan de normalización, podería deducirse que do que se trate de ter, ao final, un documento moi ben feitiño que guía o traballo dos servicios lingüísticos. Esta concepción é, por suposto, a máis cómoda, porque é moito máis doado planificar sen ter que debater obxectivos e accións con moita xente. É máis cómoda para o estamento político, que inevitablemente se vai atopar que na sociedade existen visións do problema, do idioma, moi distintas ou mesmo contrapostas, con entidades que lle exixen un ritmo máis acelerado e con outras que en realidade están freando o avance. E tamén é máis cómodo no nivel técnico, porque, por exemplo, o servicio lingüístico ou incluso unha empresa consultora de Abela, como hai neste caso, evitaríase ter que concertar moitas xuntanzas, conseguir o interese de moita xente, xuntar, elaborar e transmitir información, concertar propostas contradictorias, vontades contradictorias, etc. Pero non debemos esquecer en ningún momento cal é o obxectivo último dun plan e dun plan de normalización ou de calquera outro, que se cumpra, cando menos, nunha boa parte. E para conseguilo é necesaria a implicación de moitas persoas e entidades que non se sentirían en ningún momento ilusionadas na execución de algo que non contribuíron a crear ou a deseñar, e que incluso actuarían en contra, non? Non é recomendable, logo, agardar a que se faga un documento, a que estea rematado, que estea aprobado, a que estea vencido, para comezar a contactar con quen vai estar afectado por él. É moito máis rendible aproveitar a súa participación no deseño para consensuar a súa implicación e para ir xa, desde o primeiro momento, movendo a súa vontade. O plan de normalización non é logo un producto, senón un proceso participado. Esta é unha das ideas que achegou Cidadanía e que nos conseguiu... Bueno, que creo que asimilamos, non? Desde logo non é un plan de traballo do Departamento de Lingua, que foi outra das formas que en algún momento se entendeu un plan de normalización ou que algunhas persoas o entenderon, non? Sería absurdo chamar a tanta xente e falar con tanta xente para elaborar un plan de traballo que vai facer unha única persoa, non? Entón, a concepción ten que ser que é un proxecto de toda a sociedade no que se recollen os seus obxectivos, que ao mellor son máis cativos, ao mellor ao haber que consensualos hai que rebaixar, non? Pero que tamén recolle a unha corresponsabilización desa sociedade con eses obxectivos, non? Outro dos elementos desa filosofía do plan é a transversalidade. É imposible, como dixen, que todo o que se recolle aí o vai a facer o Departamento de Lingua. Entón, hai que reconverter o conxunto da organización nun axente normalizador e non quedarse só aí, senón reconverter a sociedade, as entidades coas que estamos traballando en axentes normalizadores tamén, non? Cada unha das relacións que establece, por exemplo, o Concello, que son múltiples e variadas, pode xogar a favor ou en contra do idioma. Non sería nada efectivo que desde a área de normalización se estivesen lanzando campañas moi bonitas e que chegan a moita xente e nas que hai mensaxes moi claras e moi efectivas sobre a utilización da lingua, se despois o cidadán atopa cun policía local na rúa e só lle fala en español, ou vai aos servicios, aos servicios económicos a pagar algo e non hai impresos en galego, ou calquera outra das pues, actuacións culturais ou servicios sociais, non? Calquera das moitas relacións que establece o Concello deberían ser coherentes coas mensaxes que emite desde os responsables da normalización, non? E outro dos elementos da filosofía sería a participación, que creo que xa está quedando clarísima, non? Na concepción clásica agardaríamos un esquema unidireccional. O Concello pretende aumentar na sociedade o uso da lingua e para iso planifica actuacións dirixidas a ela. A liña iría da institución cara a sociedade e sería moi difícil conseguir unha volta, non? Que a sociedade fixase chegar ao Concello as súas demandas, as súas expectativas, as súas queixas, non sempre queren máis galego, A sociedade non sempre está por iso. E sería bastante difícil que as iniciativas tivesen, callasen e tivesen éxito, non? Entón, o que se pretende é que haxa unha relación multidireccional, que sexa a sociedade que nos faga chegar as súas propostas, as súas demandas, que nos xas fagamos chegar á sociedade e que cheguemos a algún tipo de acordo conxunto. E como é xusto recoñecer o papel de cidadanía en todo isto outra vez, e vou utilizar unha cita do proxecto que presentaron no seu momento, que creo que é bastante aclaradora, non? Cidadanía comprende o plan de normalización como non como un mero documento tecnocrático que sinala os obxectivos da administración municipal, senón como un proceso que ten vontade de dinamización galeguizadora na súa propia elaboración. A idea é que, sendo moi relevante o producto, plan, adquire gran relevo o proceso, a través do cal a cidadanía participa no deseño e a sociedade se compromete cuns obxectivos que ela se marca. Cidadanía está última con minúscula. Daquela, na miña interpretación do asunto, 4 serían as ideas fundamentais sobre as que se vai elaborar ou se está elaborando o plan. Planificación, proceso, participación e transversalidade. E agora ven a pregunta clave. Como se fai todo isto, non? O plan de normalización do Concello de Santiago arrinca realmente do estudio sociolingüístico que se realizou no ano 2000 e que permitiu xa iniciar contactos con moitas das entidades que agora están a participar. Ese mesmo estudio serve tamén de base para coñecer a situación de partida, tanto no que se refire a cuestións puramente sociolingüísticas como ás posibilidades de participación e colaboración nos distintos ámbitos sociais. Ás veces, o contacto ou a participación de determinadas entidades non nos achegou máis información da que tiñamos, pero sí que nos aclarou moitísimo con quen se podía contar, onde se podía ir e onde non. O Consello de Normalización iniciou o proceso de elaboración do plan fixando uns obxectivos xerais, non? Reuniuse unha comisión, discutiu, unha comisión bastante plural e bastante efectiva, porque fixo moi poquinho tempo, e fixou tres obxectivos moi xerais que tedes no outro documento que tedes fotocopiado, que serían facer normal uso do galego no conxunto da sociedade de Compostela, garantir e velar polos dereitos lingüísticos de toda a poboación e implicar no proceso de normalización lingüística as entidades públicas e privadas. Como vedes, isto é tan xeral, que tampouco nos leva moito máis, pero eses obxectivos teñen que recoller todas as sensibilidades e non pretenden ser máis que o marco no que despois se vayan concretando para cada ámbito de forma moito máis específica e operativa. O paso seguinte foi concretar cales eran eses ámbitos de actuación e para iso contamos coa axuda da experiencia da Universidade de Santiago que nos achegou Núñez Singala, que está aquí tamén como representante no Consello da Universidade e que nos achegou sobre todo unha idea fundamental que era que non era tan importante ser moi riguroso nunha clasificación que tedes aí e que crea 8 ámbitos máis xerais é unha chea de subámbitos, non? Se ides vendo os distintos epígrafes, pois veredes que ás veces non somos totalmente rigorosos, non sempre equivalente un ámbito que outro e todo iso, non? Pero o que pretendíamos era que non se nos escapase nada. O mellor moitos deses ámbitos e subámbitos non somos capaces de deseñar medidas ou de achegarnos a eles, pero sabemos que están aí, non? Temos unha especie de radiografía do que é Santiago. Estes dous primeiros pasos do plan de normalización que se fixeron tamén utilizando documentación complementaria, guías, estatísticas, relacións de entidades e todo isto, contando con xente na comisión que se elaboraba que coñecía moi ben a realidade do concello, da administración e da cidade, foron aprobados no Consello Municipal de Normalización e serviron de base para que a cidadanía elaborase un proxecto de traballo no que se trata cada un dos ámbitos, tendo en conta a súa diferente importancia. Os datos sociolingüísticos recomendan traballar coa xuventude, por exemplo, que bastante máis que cos xubilados, ou das posibilidades de achegarse a eles tamén, non? Hai que ter en conta que hai cousas que poden ser moi interesantes, pero é imposible abordalas. Entón, elaboraron un cadro que tedes aí, que era o que citei antes, ten algunha pequena modificación posterior, pero basicamente é un cadro elaborado por cidadanía, onde foron propoñendo para cada un dos ámbitos e subámbitos técnicas coas que achegarse a eles, non? Básicamente, propuxeron 4 tipos de grupos de traballo, non? De foros, así de como termo xeral. Por unha parte, os grupos de participación sectorial, que se dedicarían aos 4 ámbitos máis importantes dentro do plan, que serían a administración municipal, a cultura, o mundo da cultura, o mundo socioeconómico e o mundo da mocidade e o ensino. Estes 4 ámbitos, con moita incidencia, traballanse recollendo na composición deses grupos de traballo as persoas que representan dentro do Consello Municipal as entidades directamente relacionadas co ámbito e completándoas con outras entidades ou persoas que sen pertencer ao órgano, sin que sexan formalmente membros do Consello Municipal ou incluso ás veces sin que sexan formalmente representantes dunha entidade, pero sí que a representen informalmente, son especialmente relevantes e desde logo que están dispostas a implicarse polo menos un mínimo, non? Ás veces o representante formal, o presidente da entidade X é a persoa máis de máis mando nesa entidade, pero non está disposta a implicarse, ao mellor hai que recorrer a outra que, e é moitísimo máis efectivo. A segunda das técnicas serían os foros, que se crean nos casos en que o peso do sector, no que é o plan de normalización, non na realidade, non fai necesaria a creación dun grupo de participación. Os grupos de participación teñen unha duración máis prolongada, van ter máis reunións e requírese máis traballo. Pero si o plan recomenda intercambiar as propostas cos axentes máis relevantes. Un exemplo desto, de como se vai tratar, de un ámbito que se vai tratar con esta técnica, serían os medios de comunicación. A terceira das técnicas sería organizar encontros. Cando se trata dun sector que está organizado, que hai interlocutores, pero que entre sí eses interlocutores non teñen moito que ver. É o caso, por exemplo, dos colexios profesionais, non? Que están organizados, pero non ten moito que ver o colexio de médicos co de arquitectos, non? Ou as organizacións religiosas, a xerarquía eclesiástica da Igrexa Católica con colectivos como o Bien Irmandiño, que están organizados coherentemente entre sí, dentro deles, pero non teñen nada que ver entre sí. E por último, os focus group, cando se trata de un sector que está totalmente desvertebrado, entón o que hai que recorrer é a escoller persoas concretas e individuais e convocalas para recoller a opinión ou as propostas dese sector. Con estas catro fórmulas procúrase varios obxectivos. Por unha parte, reflexionar de maneira conxunta sobre a situación do galego no sector, para chegar a un consenso sobre oportunidades e resistencias a ter en conta que o diagnóstico que todos temos sexa común, cheguemos a un diagnóstico común. A partir dai, abrir o plan de normalización, propostas, obxectivos e demais, a base social dese sector a través desas persoas, canalizar a través delas demandas e propostas, e que participe na elaboración dun borrador de obxectivos e liñas estratégicas para ese sector. O traballo de cidadanía, encargada de poñer en marcha e de dinamizar cada un destes grupos, consiste tamén en recoller e elaborar as propostas que van xurdindo até chegar a un documento final equilibrado que volverá ao Consello Municipal de Normalización para o seu debate conxunto e, finalmente, ao Pleno da Corporación. E vemos un pouquinho máis de detalle que os grupos de participación, que é das catro... dos catro tipos de técnicas que están empregando, quizáis o máis interesante. Son, como dixemos, para catro ámbitos concretos: o mundo do ensino da mocidade, o ámbito cultural, a administración municipal e o ámbito socioeconómico. Houbo xa dúas reunións, as dúas primeiras reunións destes grupos, e podemos xa, bueno, pues contarvos un poquinho máis, non? En primeiro lugar, para seleccionar as persoas que debían formar parte de cada un deles, Cidadanía elaborou unha proposta inicial que foi contrastada tanto no propio Consello Municipal de Normalización Lingüística como con distintos responsables políticos e persoas que coñecen a realidade sobre a que se pretendía intervir. Non? Tiveronse en conta que para un correcto funcionamento dos grupos era necesario que non foran moi grandes, non máis alá de 15 persoas no caso máis grande, e que a súa participación fose voluntaria, non se quería tanto unha representación formal, xa o dixen, senón unha participación voluntaria. Buscábanse informantes de alguna maneira privilexiados, xente que coñecese ben ese sector, que tivese incidencia nel, que funcionase e pudese funcionar como axente nese sector, non? Podenos servir de exemplo o máis fácil, o que para min é máis próximo, que é o grupo de participación sectorial da administración local, do que é o propio concello, non? Para o que se buscou, a parte destes criterios anteriores, incluir traballadores e responsables municipais de distintas áreas, respondendo, á hora de escoller que áreas, aos criterios anteriores e, ademais, a que esas áreas tivesen a moito persoal, non? Movesen a moita xente, tivesen moito contacto coa cidadanía ou creasen hábitos que logo se multiplican dentro da administración, non? Con todos eses criterios, o resultado das persoas que forman o grupo de participación da administración sería máis ou menos así. Por unha parte están os tres grupos políticos representados no concello. Procurouse tamén, para que non o resultado final non fose un número moi grande de persoas, que varias características coincidisen na mesma persoa, non? Os tres grupos políticos, que dous deles, o grupo do BNG e o grupo socialista, coinciden tamén con concelleiro de normalización lingüística e concelleiro de réxime interior, o sea, con responsables concretos de cuestións de funcionamento da administración. O representante do grupo popular, que é, pola súa vez, membro do Consello Municipal de Normalización, o presidente da Xunta de Persoal, que agrupa, bueno, a representación de todos os traballadores funcionarios, e os responsables das unidades seguintes: da policía local, que son cento e pico traballadores, do departamento de persoal, que ten relación con todo o mundo, de tesourería, que é unha das partes de asuntos económicos que ten máis relación co público, de urbanismo, que é por onde entra o diñeiro nos concellos, sempre o departamento máis interesante e que tamén ten moitos traballadores, de servicios, que recolle todo o que sería transporte, augas, electricidade, todo este tipo de servicios da comunidade, de servicios sociais, de atención ao cidadán e o departamento de lingua. Todas estas persoas non son iguais, non todas falan galego, non todas son galegas, non todas teñen a mesma opinión sobre a normalización lingüística, non todas están dispostas a implicarse na mesma medida. Iso, en realidade, que pode ser un atranco de funcionamento, que o fai difícil, sería moitísimo máis doado reunirnos todos os que estamos de acordo, tomar un café e sair dali cunha proposta aos cinco minutos, é o que en realidade lle dá riqueza a este tipo de grupos, non? É de onde se pode sacar algo, non ten ningún sentido facer unha planificación que despois a xente non comparte en absoluto, non? Este grupo, igual que os outros tres, teñen previstas 6 xuntanzas. As dúas primeiras, que xa tiveron lugar, todas elas teñen un programa de traballo especificado que se lles dá a coñecer de antemán, primeiro un plan de traballo xeral e logo na convocatoria de cada reunión se lles envía un orde do día e todo o que se pretende facer. Teñen obxectivos e teñen unha certa lóxica progresiva, non? Na primeira reunión preséntase o grupo, que obxectivos ten, cal vai ser o funcionamento, quen son os membros, a quen representan, ou que é o que se pretende que representen ou que fagan. E a partir dai propónselles a elaboración dun diagnóstico coa técnica DAFO, que é un cadriño moi simple no que recoller debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades, que é unha forma de ordenar as ideas en realidade e destacar e sacar o que é importante para o que se está facendo, non? Tamén se lles dan a coñecer, fais un resumo dos datos do estudio diagnóstico que elaborou Ciudadanía o ano pasado, e a partir dai, de toda esa información, o que se pretende é chegar a un diagnóstico común. A partir deses pasos iniciais, ábrese o proceso, os membros do grupo teñen a obriga, de alguna maneira, de chegar a xente do seu ámbito, tentando recoller de maneira o máis ampla posible as súas demandas, as súas opinións, as súas propostas de como cumprir eses obxectivos que se fixan, e toda esta información volve ao grupo para ser, de alguma maneira, discutida e chegar a unha especie de borrador final que se incorporará logo ao plan xeral e irá ao Consello, non? O resultado final sería, teríamos uns obxectivos que realmente sexan operativos, que sexan asumidos por todos de maneira formal, pero tamén de maneira informal. É moi fácil asumir un obxectivo que está escrito nun papel pero que a mí non me compromete, ou, bueno, xa veremos se o cumpro. Teríamos as medidas para alcanzar eses obxectivos e ordenadas, contrastadas coa súa posibilidade. Moitas veces pensamos cousas que logo non é posible facer, con responsabilidades concretas dentro e fora da organización. Teríamos os recursos para executar todo isto, porque se todos formamos parte da decisión, todos nos comprometeremos a dedicar os recursos, ou teremos que recortar as nosas pretensións. Teremos uns prazos tamén acordados por todos e teremos uns indicadores e un procedemento para avaliar os resultados do plan. Isto digo teremos porque estamos no proceso de elaboración, non sei se vai chegar a conseguir este obxectivo último, non? O que si, co que levamos feito ata agora, xa podemos sinalar algúns problemas do proceso, non? O primeiro problema que vemos, ou que vexo eu, é a asunción política real, non? O nivel de decisión política non é unitario. Teñamos en conta que existen dous grupos políticos que forman parte do goberno, moitas persoas que forman parte dese nivel de decisión política. Entón decídese facer un plan de normalización, pero esa decisión non está totalmente asumida por todas esas persoas, todos os decisores políticos que van ter algo que ver dunha ou doutra maneira. Entón xorden dúbidas sobre a conveniencia de poñer en marcha o proceso. Xorden preguntas como, por exemplo, si ya estaremos facendo o traballo a Xunta de Galicia, que efectividade real pode ter un plan de normalización nun único concello, se non o hai no concello do lado, se estaremos meténdonos en terreos sobre os que non temos competencia, se estaremos abrindo expectativas que non imos poder despois, as que non imos poder responder, canto nos vai custar, canto tempo temos que dedicar a reunións, canto tempo, cantos atrancos nos vai poñer o persoal para cumprir estas cousas, se isto dá votos, non? No fondo, esta pregunta directamente, as outras saíron todas, esta directamente non o preguntou ninguén, pero no fondo estaba en moitas, non? Isto dá votos. O segundo problema é o da participación. A participación é o interese con que se participa, tanto por parte dos políticos como dos representantes sociais, estou acabando, depende en gran medida da importancia e da prioridade que se lle dé a elaboración do plan. Evidentemente, a cuestión da lingua non é prioritaria para ninguén, ou para casi ninguén, non? Salvo para os que vivimos disto. Co que se producen desacompasamentos en calquera co das comisións de traballo, hai xente que está demandando un ritmo moitísimo máis acelerado, uns obxectivos máis ambiciosos, e xente que lle sobra moitísimo co que se está facendo agora, non? Todo isto provoca dificultades e unha participación que ás veces é difícil, que ás veces é moi complicado conseguir que a xente acuda a unha reunión, ou que vai a unha reunión e sexa capaz de opinar sinceramente diante de outras persoas que están ali que non opinan, ou sea, que sabe de antemán que teñe unha posición políticamente contraria, non? Ou sobre a normalización políticamente no sentido de a lingua totalmente contraria, non? Entón, non hai un hábito de traballo en comisións desta forma, no concello nunca se fixo nada así, entón a veces a participación non é tan efectiva, non? Logo, as diferentes, encaixar distintas concepcións, non? Que é un problema. Non ten nada que ver o que esperan deste proceso a Dirección Xeral de Política Lingüística, que teóricamente está participando, ou a Asociación de Comerciantes de Compostela, coa Mesa pola Normalización, ou coa Confederación Intersindical Galega, non? O plan ten que intentar conseguir encaixar todas esas vontades, que son radicalmente diferentes, non? Logo, os prazos, marcámonos uns prazos, administrativamente iso ten a súa importancia. Contratas unha empresa para un período de tempo concreto que ten que ter rematado un traballo dentro dun prazo, porque lle hai que pagar, e os prazos, cando hai que mover a tanta xente e cando hai que facer algo tan aberto e tan participativo, non son tan fáciles de cumprir, non? Son moitos os trámites, moitos os pasos que hai que dar, non? Logo, outras das dificultades é a tendencia que temos á representación formal. Os membros dos distintos grupos de participación non foron seleccionados exclusivamente por seren representantes formais dun sector, mesturáronse criterios, non? Pero tenden rapidamente a descargar que vai ao presidente, que vai ao responsable, que vai ao director, non? Ou incluso a delegar, non? Pasounos nun caso no, da administración con un departamento que se escolleu a unha persoa concreta polas súas características e polo peso que tiña no departamento. A primeira reunión non puido ir, delegou un outro que non tiña nada que ver, nin un era de fora, non falaba galego, o outro sí, un era o responsable do departamento, o outro non, pero a terceira, ese xa volveu a delegar outra vez e que vai ao auxiliar administrativo que está ali, que agora non está moi ocupado, total, para anotar ali o que se fala, vale o mismo, non? Entón, que a xente non entende que a súa participación é, se lle pide, de alguma maneira, a nivel individual, non para ir delegando. A falta de hábito deste tipo de actuacións, non? Neste momento o Concello está enfrascado nun proceso de elaboración dun plan de modernización que ven coincidindo moito con isto, non? E hai uns problemas tremendos para que a xente entenda isto do funcionamento en comisións, en grupos de traballo. As comisións nun concello son as comisións que forma o grupo de goberno, os concelleiros, para tratar de cuestións que están establecidas na legislación, e a min que me digan o que teño que facer, eu fago, protestarei, tardarei algo máis, pero que non me veñan preguntando a miña opinión, non? Que para iso non me pagan. É igual ao moi parecido coas entidades sociais, non? E logo ver o plan de normalización como unha lista, un conxunto de medidas, unha campaña, máis outra campaña, máis outra campaña. O plan non pretende ser eso, non é un programa de traballo do Departamento de Lingua, non é un listado de campañas, non? E, finalmente, a pouca adecuación dos medios dos que dispoñemos, non? O departamento ten unha única persoa. Se temos en conta que sería boísimo que participase en todos os... estivese, polo menos, presente en todos os grupos de participación sectorial, que cada un deles ten 6 reunións e que son 4, só eso son 24 reunións. Pero, ademais, hai foros, focus group, reunións de non sei que, e, aparte, como dixo o concelleiro, non estábamos cos brazos cruzados, non? Entón, xa vedes que as cousas non son tan fáciles. E todas as preguntas que tiñades agora, pois contestareinas. Gracias.